Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni Abdushakur Abud. Karibisha leo siku ya Ijumaa. Tukutakia Ijumaa heri, Februari 15 mwaka 2019. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo, serikali ya Burundi yasajili chama kipya cha upinzani chini ya uongozi wa naibu speaker Agathon Rwasa. Je, maazimio ya chama hicho kipya kabla ya uchaguzi wa mwaka wa 2020 ni yapi?
Tunalenga zaidi kuhakikisha kwamba kila mwananchi ananufaika na kile kinachopatikana katika taifa lake. Tunalenga kuhakikisha kwamba kila mwananchi anaheshimiwa na analindwa na sheria zilizopo katika nchi yake.
Na kwenye habari nyingine, tamasha kubwa la kimataifa la muziki laanza leo huko Kongo kwa lengo la kuhamasisha amani. Je, baadhi ya wakazi wa Kongo wanasemaje juu ya swala hilo?
Mambo kama festivali ni vizuri, sababu inakutanisha watu wengi, lakini kwa kutafuta amani, kwa kuleta suluhisho, sio kwa michezo tu. Naona hapa festivali watu wanaimba tu kama wanacheza, hiyo kama ndani ya karamu, lakini mimi sione kabisa kama inaweza kuingia ndani kuhusu mizozo ya kupitika ndani ya kanda la maziwa makuu.
Ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za dunia tukisomewa na mwenzangu Abdishakur Abud.
Na habari muhimu za alfajiri hii leo siku ya Ijumaa, basi ni baraza la wawakilishi la bunge la Marekani limeidhinisha mswada uliotayarishwa na wabunge wa vyama vyote viwili kuhusiana na kuimarisha usalama mpakani na bajeti yenye lengo la kuepusha serikali kusitisha tena shughuli zake baadaye hii leo ikiwa Rais Trump hatoidhinisha. Rais Trump anatazamiwa kuidhinisha mswada huo baadaye. Hata hivyo, amesema atatia saini mswada huo kuwa sheria, ambao umeipatia sehemu ndogo ya matakwa yake ya dola bilioni 5.7 kujenga ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Mkataba huo unampatia dola bilioni 1.3 kutengeneza uzio. Kiongozi huyo hata hivyo amesema akitia saini mswada huo atatangaza mpango wa dharura wa kitaifa ili kumwezesha kutafuta fedha kutoka idara nyinginezo za serikali ili kutumia kwa ajili ya ujenzi huo wa ukuta. Hata hivyo, wachambuzi wanasema atakabiliwa na upinzani mkali wa kisheria kutokana na wabunge na majimbo ya idara husika akichukua hatua kama hiyo. Waziri wa mambo ya nje wa Venezuela Jorge Areza alitangaza jana kwamba anaunda muungano wa diplomasia wanaoamini Marekani na mataifa mengine yanakiuka katiba ya Umoja wa Mataifa kuhusu uingiliaji kati wa mataifa wanachama. Areza alizungukwa na wanadiplomasia kutoka mataifa 16 yakiwemo Russia, China, Iran, Korea Kaskazini na Cuba alipokutana na waandishi habari kutangaza muungano huo. Mataifa hayo yanaendelea kuunga mkono utawala wa Nicolas Maduro, huku karibu nchi 50 zikiongozwa na Marekani zinamtambua kiongozi wa upinzani Juan Guaido kama rais. Anasema kundi hilo litaanza kazi kuhamasisha hatari zinazosababishwa na hatua kama hiyo dhidi ya nchi yake. Kwa upande mwingine, rais wa muda Guaido aliendelea jana kutoa wito wa kuruhusiwa msaada wa dharura kuingia nchini Venezuela hapo Februari 23. Nchi za Afrika zimehimizwa kutenga kiasi kikubwa cha fedha kwenye bajeti ili kukomesha tatizo la uharibifu wa mazingira ambao unaendelea kuripotiwa barani humo. Hii ni moja maazimio ya kikao cha wadau kwenye sekta ya mazingira kilichomalizika hapo jana jijini Kigali, Rwanda. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karamera ana ripoti zaidi.
Siku tatu za mazungumzo ya wadau hawa wakiwemo viongozi wa ndani serikalini kutoka nchi za Kiafrika
zimekuwa kutoa mifano maridhawa kuhusu ni kwa kiwango gani katika baadhi ya sehemu za bara hilo mazingira yameendelea kuharibiwa, huko Afrika ikiwa ni moja ya sehemu chache ulimwenguni zilizosalia na uhalisia wa umbile la nchi na tabia ya nchi kwa ujumla. Kuwa mfuko wa kimataifa wa hifadhi ya mazingira, Françoise Kulete amesema ni upotokaji mkubwa ikiwa nchi moja au kanda fulani ya ulimwengu itadhani miaka hii haihusu. Hata hivyo, baada ya mazungumzaji wakakiri kuwa kauli zimekuwa nyingi kuliko vitendo. Mwisho wa mazungumzo haya, kiasi cha dola za Marekani milioni 46 ziliahidiwa kutolewa miongoni mataifa hayo zaidi ya 17 ya Kiafrika ili kusaidia miradi mbalimbali inayoanzishwa kwa ajili ya kutunza mazingira. Silvano Salemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Russia, Uturuki na Iran zimekubaliana kuchukua hatua zaidi katika kurudisha amani na utulivu wa kudumu huko Syria baada ya mkutano wa viongozi wa nchi hizo tatu katika mji wa mapumziko wa Russia wa Sochi. Wakati wa mkutano na waandishi wa habari pamoja na Rais Recep Tayyip Erdogan wa Uturuki na Hassan Rouhani wa Iran, Rais Vladimir Putin alisema walijadili hasa hali katika jimbo la Idlib na maeneo ya kaskazini mashariki ya Syria, na wanasema wako tayari kufanya kazi pamoja kupunguza mvutano huko Idlib. Nchi hizo tatu zimekubaliana pia kuisaidia Syria kuungana na kuunda tume ya kuandika katiba mpya ambayo itafanya kazi kutayarisha mfumo wa utawala wa baadaye wa Syria, alisema Putin. Viongozi hao walikutana kujadili kuondolewa kwa wanajeshi wa Marekani kutoka Syria na namna ya kukabiliana na hali baada ya wanajeshi hao kuondoka. Na huko Warsaw, Poland, mataifa karibu 60 yalikutana kujadili hali ya Mashariki ya Kati, mkutano uliotayarishwa na Marekani. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Mike Pompeo alisema nchi hizo Ulaya na Marekani zinaweza kufanya kazi pamoja kwa ajili ya Iran, na zote zilikubaliana kwamba Iran ni kitisho katika usalama duniani, lakini wengi wa Ulaya wanasema hiyo ni tatizo ambalo wanashindwa kuelewana namna ya kukabiliana na Iran.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele leo ni kwamba serikali ya Burundi hatimaye imesajili chama cha mpinzani wake aliye pia naibu spika wa bunge Arthur Rwasa, ambaye kulingana na katiba mpya ya nchi alikuwa haruhusiwi kugombea kwenye uchaguzi ujao wa mwaka wa 2020. Rwasa aliongeza kuwa muda mrefu chama cha zamani cha waasi cha FNL na baadaye kupokonywa na washirika wake wa zamani, sasa anaongoza chama kiitwacho CNL, National Congress for Liberation, katika lugha ya Kiingereza. Mwenzetu Patrick Nduimana alizungumza na Rwasa na kuanza kumuuliza ni lengo lipi na au sera za chama chake hicho kipya.
Lengo letu ni kuweza kushiriki siasa za nchi ili tuweze kuleta mchango katika kupatia ufumbuzi matatizo yaliyopo, matatizo ya uwiano kati ya Warundi, matatizo ya kiuchumi na kadhalika. Sera zetu ni kupa kipaumbele maslahi ya taifa kabla ya maslahi ya vyama, maslahi ya watu binafsi, maslahi ya vikundi. Tunalenga zaidi kuhakikisha kwamba kila mwananchi ananufaika na kile kinachopatikana katika taifa lake, na tunalenga kuhakikisha kwamba kila mwananchi anaheshimiwa na analindwa na sheria zilizopo katika nchi yake.
Naam, chama chenu ni kama kimesajiliwa tu leo, sijui shughuli au kazi ambayo mnakwenda kuifanya hivi kwa haraka haraka itakuwa ni kazi ipi?
Shughuli zinazotarajiwa kufanyika ni nyingi, lakini kuna zilizo muhimu zaidi kuliko zingine. Kwanza itabidi tufanye kongamano la kitaifa ili kuweza kuteua viongozi wa ngazi mbalimbali, na jambo la pili ni kuhamasisha wananchi kuelewa haki zao na kuweza kuzitetea na kuweza kujiandaa kwa ajili ya uchaguzi unaotarajiwa mwakani, ama kama vile wananchi watakavyokuwa wamekubaliana, kwani tuna imani ya kwamba Warundi wanahitaji mabadiliko katika nchi hii, na mabadiliko yenyewe mlango wake wa kuweza kuyafikia ni mlango wa uchaguzi.
Na vile vile kulikuwepo na mazungumzo kati ya wadau wote nchini Burundi, yalikuwa nasimamiwa na Rais Museveni na msaidizi wake Benjamin Mkapa, lakini ni kwamba Mkapa kushafikisha ripoti yake, na katika ripoti yake hiyo aliomba serikali na wapinzani wakae pamoja ili kuandaa uchaguzi ulio huru na haki. Sijui nyie hivi sasa wito huo wa Mkapa mnaona unafaa na nini mnaomba upande wa serikali?
Ni kweli kwamba yeye Mheshimiwa Rais Mkapa alitoa tamko katika mkutano wa kilele ya kwamba yeye shughuli zake zimemalizika, lakini si kwamba mchakato wenyewe umemalizika. Tunachokijua ni kwamba katika mkutano ule wa kilele wameafikiana kwamba marais wa Uganda, Tanzania na Kenya watajaribu kuwasiliana kati yao na pia waweze kuwasiliana na rais wa Burundi ili waone mchakato huu wa mazungumzo unaendeleaje. Kwa hiyo kinachotakikana ni kwamba pande zote husika, hususani serikali na upinzani, wakubali mwongozo utakaotolewa na viongozi hao wa kikanda waweze kufanyia kazi kwa pamoja, kwani mazungumzo ni njia ambayo wananchi wa Burundi, wanasiasa kwa ujumla, tangu 2000 tumeafikiana kwamba ndiyo njia ya kutatua migogoro na matatizo vinavyoweza vikatokea katika jamii yetu.
Huyo ni Agaton Rwasa akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Bujumbura. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, nikitumai kwamba Ijumaa yako bado asubuhi yake inaendelea vizuri kama ilivyo kwetu sisi hapa Washington DC. Basi Abdi Shakur Abud anaendelea nazo habari muhimu za dunia.
Bunge la Misri limepitisha mswada wa mageuzi ya katiba yatakayomruhusu Rais Abdel Fattah al-Sisi kubaki madarakani hadi mwaka 2034 na kuongeza udhibiti wake kwa mahakama. Mapendekezo hayo yaliwasilishwa jana yamelengwa kwa taifa hilo la Kiarabu lenye wakazi milioni 100, wafuasi wa Sisi wakisema mageuzi ni muhimu kumpatia rais muda zaidi kukamilisha miradi mikubwa ya maendeleo na mageuzi ya kiuchumi aliyoanzisha. Wakosoaji wake wanasema ni makosa makubwa kumuongezea madaraka rais anayetuhumiwa na mashirika kutetea haki za binadamu kwa kuongoza ukandamizaji mkubwa kabisa wa uhuru katika historia ya Misri. Spika wa bunge Ali Abdallah amesema wabunge 485 waliunga mkono kati ya wabunge 596, na hivyo ni zaidi ya 2/3 inayohitajika kupitisha mageuzi. Kampuni kuu ya uzalishaji umeme Kenya, KenGen, imetangaza kwamba itakuwa kampuni ya kwanza kutumia hati ya dhamana kijani zitakazotolewa na serikali, ikiwa ni sehemu ya juhudi zake kutumia nishati mbadala. Mkurugenzi mtendaji wa KenGen Bi Rebecca Miano anasema wataalamu wake wa fedha wanatafakari juu ya njia mbalimbali za kupata fedha ili kupitia hisa katika masoko au miradi ya pamoja ili kupanua wigo wa ufadhili wa miradi yake ya nishati mbadala. Hati za dhamana kijani zitasaidia kugharimia miradi ya nishati mbadala, usafiri wa kijani, utumiaji nishati kwa matumizi yenye manufaa na sekta ya usafishaji wa maji. Kampuni hiyo inayozalisha 70% ya nishati ya Kenya imekuwa ikibadili mikakati yake mnamo miaka hivi karibuni na kutumia nishati mbadala, ikiwa kutokana na jua, mvua, mvuke na upepo.
Basi moja kwa moja tuelekee huko nchini Nigeria, ambapo zikiwa zimesalia takriban saa 24 kabla ya raia wa Nigeria kuanza zoezi la kupiga kura litakalobaini ni nani atakayeongoza taifa hilo lenye watu wengi zaidi barani Afrika, wanamgambo katika eneo la Niger Delta lenye utajiri mkubwa wa mafuta wameapa kuendelea kutekeleza mashambulizi iwapo rais wa sasa Muhammadu Buhari atachaguliwa tena. Basi BMJ Muridhi amezungumza na mwandishi wetu aliyeko Abuja, Collins Nosa, na kwanza akamuuliza taswira iko katika maeneo aliyotembelea.
Hapa Abuja mambo inaendelea sawa. Waandishi habari wanashughulika kupata vitambulisho na wa maafisa wa usalama wanatumwa sehemu kulinda dhidi ya aina yote ya wasiwasi. Vile hii shughuli katika sehemu kadhaa ya nchi wanaandamana kwa sababu ya majina ya wagombea viti vyao kutokuwa kwenye orodha ya uchaguzi wa Jumamosi. Yaani kwamba mahakama kuu imesema kwamba kwa sababu walishindwa kutenda mipango yao kulingana na inavyohusika katika kuteua wale watakao gombea viti, hawawezi wakashiriki katika kura ya Jumamosi. Hiyo inaendelea kwanza katika mkoa wa Rivers na katika mkoa wa Zamfara. Hapa mjini Abuja wagombezi wakuu Rais Muhammadu Buhari pamoja na mkabili wake mkuu Alhaji Atiku Abubakar wamekwenda wilaya yao pale waliozaliwa kujitayarisha kupiga kura hapo hapo Jumamosi. Katika mji wa Abuja mambo yanaendelea safi, ila kuna shauri ya magari kuwa mjini kuanzia saa mbili asubuhi ya hapa.
Na je, shughuli za kampeni zenyewe zimekamilika au zitakamilika siku gani?
Kampeni inatarajiwa kukamilika kuanzia kama saa mbili ya asubuhi. Hakuna mtu yote anaye uwezo au hati ya kuendelea na kampeni tena.
Na licha ya kwamba baadhi ya kura za maoni huwa wakati mwingine zinakosolewa, hebu tueleze hali halisi hapo, labda magazeti ya vyombo vya habari vinaripoti chochote kuhusu kura za maoni kuonyesha labda ni nani anaonekana anaongoza tukielekea Jumamosi?
Katika makisio yaliyofanyika na waandishi habari inaonekana kwamba wengi wa watu sio kipimo cha idadi ya kura kila mtu atapata. Wote wanajiona kwamba ndio wao watashinda.
Ni mwandishi wa Sauti ya America Collins Nosa akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Abuja, Nigeria. Na tukitoka Nigeria tuelekee huko mashariki mwa Kongo, ni kwamba tamasha kubwa la wanamuziki kutoka kote barani Afrika na linalohudhuriwa na wasanii kutoka sehemu mbalimbali za ulimwengu linaanza leo mjini Goma, Kivu Kaskazini. Maudhui ya tamasha hilo lililopewa jina Festival Amani ni kuhamasisha umuhimu wa amani nchini DRC na litaendelea kwa siku tatu hadi Jumapili. Haya yanajiri huku vijana wa Lucha katika mji wa Beni wakiandamana na kuitaka serikali kutambua rasmi vifo vya watoto ama watu hao pamoja na masaibu ya wanayopitia wakazi wa eneo hilo kwa ajili ya ukosefu. Austel Malivika ana ripoti zaidi kutoka Goma.
DNRC Mango, mmoja wa wasemaji wa tamasha hiyo ambayo inajulikana kwa jina la Festival Amani, anasema kwamba ikiwa wameitisha watu kutoka sehemu mbalimbali kuja kuimba hapa katika mji wa Goma ni kusaidia Kongo pamoja na kanda ya maziwa makuu ili ipate amani na ujumbe huo kuwafikia wananchi wote moja kwa moja, kwa sababu maeneo haya yameathirika kwa muda mrefu.
Kwa siku tatu za kufurahi na kucheza kusahau mabaya yote ambayo inaweza kupita ndani ya Kongo, kama vile mauaji ambayo inapitikana Mabeni huko pasi yote Mkongo, ila festival amani pamoja na watu wote ambao wanaitika kujiunga pamoja, wamekubali kutia hiyo siku tatu ya kucheza pamoja, kuimba pamoja, ili watu kabisa wasahau kama mauaji yanapita ndani ya nchi yetu.
Hapa katika mji wa Goma nimezungumza na wananchi kuhusiana na tamasha hii.
Mambo kama festivali ni vizuri, sababu inakustanisha watu wengi, lakini kwa kutafuta amani, kwa kuleta suluhisho kwa mizozo ilikuwa ndani ya kanda la maziwa wa makuu, sio kwa michezo tu. Naona hapa festival watu wanaimba tu kama wanacheza, hiyo kama ndani ya karamu, lakini mimi sione kabisa kama inaweza kuingia ndani kuhusu mizozo ya kupitika ndani ya kanda la maziwa makuu. Jina langu ni Adela Katembo.
Mimi naitwa kwa jina la Munga Mbuto Eso. Kama vile festival amani inavyosemeka, inaweza kaleta amani sababu kunakuwa watu kutoka nchi mbalimbali za Kiamerika, za Kiafrika, hata za Kiulaya huko. Watu wanakuja, wanaimba nyimbo zao, wanacheza michezo ambayo inaunganisha watu wote, na hapo hivyo kunakuwa hata suluhisho kidogo ambayo inaonekana ndani ya mji wetu.
Tamasha hiyo inafanyika wakati ambapo kunaendelea mauaji ya watu katika maeneo ya Beni, watu wakiuliwa kwa mapanga pamoja na visu. Na leo kumekuwa maandamano makali katika mji wa Beni, ambako vijana wa Lucha pamoja na wananchi waliandamana wakibeba viatu pamoja na nguo za watu wanaouliwa, yani wafu.
Na leo tuliweza kuandamana kuambia bwana Felix Tshisekedi, rais mpya wa Kongo, ya kama hatutaki tena mauaji. Wakati alifika Beni alisema kama atakapokuwa rais hakuna tena hata mkongomani mmoja ambaye atafariki. Sasa ilikuwa mshangao mkubwa sana kuona akiingia madarakani na watu wanaanza tena kufariki, na wengine wamebebwa polini hadi sasa hatujui wapi walipo. Sasa tunasema kwa nini vitu viendelee kuwa kama jana, na ijapokuwa wako wanasema kama mabadiliko ilianza kufanyika, na tumeandamana tuweza kubeba viatu ya hao watu ambao walifariki, tumeweza kutembea nayo barabarani na tumeifikisha kwa ofisi ya bwana meya.
Katika mji wa Beni mlio wa risasi umesikika kwenye ofisi ya meya, huku polisi wakisema kwamba hawajalipwa miezi yao miwili na walilazimika kurusha risasi. Oser Malvika, Sauti Amerika, Goma.
VOA mitaani. Kwa miaka mingi utalii barani Afrika umekuwa ukitegemewa wageni kutoka mataifa ya kigeni. Lakini katika siku za karibuni, watu wengi na wakazi wanajipanga kufanya utalii wa ndani. Katika VOA mitaani hivi leo tunazungumzia swala la Wakenya kufanya uamuzi na kujipanga kuendeleza utalii wa ndani kwa ndani katika siku zijazo.
Bodi ya utalii Kenya imekuwa ikiendeleza kampeni kuhimiza wananchi kushiriki utalii wa ndani kwa ndani kama njia ya kuboresha sekta hiyo humu nchini. Kutokana na mwito huo, watu wamekuwa wakijiandaa kuzuru maeneo mbalimbali, na katika VOA mitaani nimekutana na vijana katika eneo moja la ufuo wa bahari Hindi na kuzungumza nao kuhusu mipango yao ya likizo na kauli zao kuhusu swala hilo.
Nishawahi kwenda Malindi kuangalia hizo ma Vasco da Gama pila, hizo Magadi ruins na pia Shimoni nishawahienda, lakini niko shule. But nikiwa mimi kama sahihi kijana, nishawahi kwenda but sikulipa.
Nishafikiria lakini bado, because ninadhana kwamba hizi sehemu ni gali kuingia. Actually hata sijui bei zake au kweli. Mimi naona kile kitu imefail ni marketing kwa sisi black people. Marketing imefocus na wazungu. If kungekuwa na maagent ama hata social media wana promotive, possibly ningeenda ama nikajua charges zao.
Ni kwa sababu venye mwenzangu hapa amesema hazijafanywa proper marketing. Tungekaa chini tuambie ni wapi na wapi na wapi tunaweza enda. Kenya ni nchi kuna kila kitu. Kenya ni nchi tumebarikiwa, watalii wanakuja. So tuko na kila kitu. Alafu tena pia mwenzangu amesema ni ile tuko hapa, tunaishi, tutaenda baadaye. Kwa uwezo wako ukiwa na 20,000 unaweza tembea Kenya, unaweza enda wapi, unaweza enda wapi. So package jiko, najua Kenya tumependa kuzoea za watu wengine kabla tuzoee mambo yetu. Alafu naona wazungu pia wanajinyima mwaka mzima, wanaamua wajua leo sijakanyaga inchi la Kiafrika linaloitwa Kenya, leo acha niende Kenya. So unapata huyo mwaka mzima anachanga anakuja Kenya, anaanza Mombasa, basi Mkenya tunaona nyama simba wenyewe anatembea Nairobi, kwa nini tuende tuko hote? Unaona?
Mimi kama mimi nimetembea sana. Naishi karibu na mbuga ya wanyama kwetu nyumbani bara, Sarova Salt Lake. iko tighter. Nishaingia, nishaenda Savo East and West. Actually nishaona mpaka Mzima Springs. Najua kuna watu wengi hawajui Mzima Springs iko wapi. Ah, tulijitolea kama marafiki first time, ya pili tukaenda kama familia, kama upande wangu kule nyumbani nishatembea. Sometimes unakaa ndio unafikiria wa nikisema naenda Fort Jesus labda nitaitishwa 500. Sisi Wakenya wagumu, Wakenya wagumu sema eh, hiyo 500 yote mazee singekuwa nimefanya kitu. Nikakula breakfast, lunch, supper na nikabaki na pesa ya breakfast kesho.
Si kwamba eti Wakenya hana hamu ama haijaadvertisiwa ama sijui haijapelekwa wapi, na watu wanajua hivi vitu viko. Wewe uko Mombasa unajua vitu vyako ambapo viko huku Mombasa, unajua kuna Fort Jesus, unajua kuna Gede Ruins, unajua hivi vitu vyote viko. Lakini sasa kabisa, si kwamba eti sisi tuna shida nyingi sana, tuwezi kuenda kwa hizi maeneo tukajienjoy, tukapata kujinafasi kidogo. Lakini sasa ukikaa uangalie, sasa kama mimi for example, mimi niko tu mtaani na haso na chapa haso zangu nini nini. Sasa unataka nikuambie kama kwa siku napata 200 shilingi 200. Natakana ni save niende niende mali kama tuseme Fort Jesus kwa sababu lazima nilipishwe. Lakini yule mzungu unasaa kwamba yeye kuna mambo yake alishajipanga huko akamaliza ndo akapata na hizi za kusave. Sasa huyu yuko na 200. Kwa hivyo nikimaliza nikipata kama ni pesa kidogo, na mimi napenda kutembea sana. Hapo nilipo mimi Mombasa si kwetu, nimetoka kilomita nyingi sana kuja huko. ni utalii. Manake mimi ninatoka huko na kuja huko. Nikienda kule nitawaambia, "Oh, leo kule Mombasa kuna mabichi, kuna nini?" Unaona? Vitu kama hivyo. Lakini sasa bila hiyo pesa ndugu yangu, haiwezi make.
Waziri wa utalii Mheshimiwa Najibu Balala alikuwa amekereketwa. Alikuwa anasema kwamba hizi sehemu za kitalii kwamba hawafanyi kazi yao venye inatakikana kuendeleza hiyo sekta ya utalii. So anasema hao tu wana rely tu ifu tu, ngoja wazungu wakuje tu tayari.
Si ati hatuna hela, ni ila tu majukumu afuta na kujipanga pia. So hapo tumefeli 100%, tumefeli. Lakini mimi kibinafsi napanga siku moja nitembee. Sijatembea. Lakini ningependa kujua nchi yangu, na ni mzuri, ni mzuri. We have packages now. Wazungu wanaweza save. Kwa nini wa Kenya si save? Yes, if wazungu wanaweza save, wanachukua mwaka mzima, wana save. We can also save. There are packages.
Okay. Mimi niko Mombasa kwa muda mchache tu kidogo. Nitatembea mahali panaitwa, kuna a crying stone in Kisumu. Yes, naenda huko. And pia nitafika Nakuru, na pika sijaifika.
Mimi huwa niko simple. By the way, sina plans zote za kufanya utalii. Nafikiria kutengeza pesa. Lakini kama kuna place ningependa kuona ama kutembea, mimi ningependa nifike Lake Bogoria, ni zile hot springs zile, ama Rift Valley, na zile lakes zake ambazo zimezunguka kando kando. Nifike pale Homa Bay, nasikia kuna bea na homa.
Kabla ya kutamatisha matangazo yetu ya leo, basi Abdishakur Abud anatusomea muktasari wa habari.
Baraza la Wawakilishi la Marekani hatimaye limeidhinisha mswada wa bajeti kuruhusu serikali kuendelea kufanya kazi hadi mwisho wa mwaka, pamoja na kuimarisha usalama mpakani. Rais Donald Trump anatarajiwa kutia saini mswada huo, lakini amesema atatangaza dharura ya kitaifa ili kuweza kupata zaidi fedha kujenga ukuta kwenye mpaka wa Mexico na Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Venezuela Jorge Azera alitangaza jana kwamba anaunda muungano wa wanadiplomasia wanaoamini Marekani na mataifa mengine yanakiuka katiba ya Umoja Mataifa kuhusu uingiliaji kati wa mataifa wanachama, huku kiongozi wa upinzani nchini huko Venezuela anaendelea kutoa wito wa chakula cha dharura kuwasili huko Februari 23 kukaidi wito wa Maduro kutoingiza chakula hicho. Russia, Uturuki na Iran zimekubaliana kuchukua hatua zaidi katika kurudisha amani na utulivu wa kudumu huko Syria baada ya mkutano wa viongozi nchi hizo tatu katika mji wa mapumziko wa Russia wa Sochi hapo jana.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, jina langu Harrison Kamau, hapa nikiwa naye Abdishakur Abud pamoja na mwelekezi Sidi Shubahiro, tukisema kwa heri na kukutakia weekend njema popote ulipo.